Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Jaudo la Trian de Junio 2010. Monsignor Luigi Padovese, apostola vicario en Anatolio, estis murdita hodiau en Iskenderun, en Turchio. La annonzon donis la episcopo de Smirno, Monsignor Ruggero Franceschini. Terura evento, ni estas ege sciocitai cae consternitai, declaris la directoro della Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi. La apostolan vicarion de Anatolio oni murdis per trancil frapoi en lia logeio en Iskenderun. Laula unua informoi, la murdisto estus lia scioforo. En 2006, en Turchio estis murdita lia pastro, Andrea Santoro. La murdo ocasis soile della apostola voyaggio chiun la papo faros ec de morgau al insulo Cipro. Al citiu apostola voyaggio della papo ni dedicas pleiparton della nuna el sendo. Granda estas la attendo en la mediterranea insulo por l'alveno morgau della papo chiu restos tie gis dimanche. Por la unua foio en la historio, papo estos en Cipro, tiu insulo estis ancau la unua etapo della unua apostola voyaggio de Sancta Paulo apostolo. Por Benedicto la dexesa temos pri la decnaua visitata lando, cadre della dexessa exter Italia voyaggio. Ni volas vin apud ni, diris alla papo la ortodoxa cef episcopo de Cipro, lia beatezzo Chrysostomos la dua, rencontante lin in Vaticano, iunie de 2007, che nun la momento al venis, lau invito della ortodoxa ecclesio, della statai autoritatuloi, cae compreneble della eta minoritato della cattolica ecclesio. Ili estos tri tagoi intensai de rencontigioi cun religiai cae civilai personuloi, en etoso quiu annonzigas el granda el corezzo sub la insignoi de pazzo cae ecumenismo. Gvid fadeno della voyaggio estos la rilatoi cun la lando, cun la Cipra comunumo. Temas pri gravai rilatoi, considerante ancau la situazion della lando. Ne hazarde eta simbolo, ciu dum la bonveniga ceremonio, ciu dum la adiaua ceremonio, estos la beno de olive arbo. Do la papo desiros lanci messagion de pazzo. Concerne la pastista in aspecto in, la voyaggio encadrigios compreneble in la figuro de Sancta Paulo Apostolo, in ideala cun ligo, cun la visito chiun la papo faris ciare al Malto. Plie estos la ecumena aspecto, a parte tiu della rilato icun la ortodoxuloi, la visito alla cattolica comunumo, chiu en Cipro havas multa in ritoin, e poste la livero, dimanche, della labor documento della sinodo, chiu, venont octobre, estos dedicita alla ecclesio en Mesoriento. Do la visito havos sian culminon per la dimancia meso en la festo della corpo della signoro, en la sporta palazzo elefteria de cef urbo Nicosio, dum gi la papo, chiel dirite, liveros la labor documenton della venonta sinodo, en quar lingvoi, angla, franza, itala, cae araba, alla antausinoda consilio, chiu consistas el sep mesorientai patriarcoi, cae el tri estroi de vaticanai instituzioi, por la unuezzo della cristanoi, por la orientai ecclesioi, cae por la interreligia dialogo. La papo logios en la nunzieio de Nicosio, chiu estas en la tiel nomata verda linio, tio estas la neutrala zono, controllata de unuigintai nazioi, inter la greco-cipra respublico, cae la territorioi della nordo, occupaziitai della turcai trupoi en 1974, temas pri unu triono della tuta insul, territorio in eniam iure agnoscitai della internazia comunumo. Complica situazio, chiu multe pesas sulla vivo della insulo, cae sulla dividita lo giantaro. Sed ni iom detaligu la programon della voyaggio della papo al Cipro. La papo atingos la insulon morgau matene, cae post la bonveniga ceremonio en la flughaveno de Paphos, ligvidos ecumenan celebron en la pregeio Agia Kyriaki Chrysopolitissa. Gi estas ortodoxa cultejo, malfermita ancau al catolicoi cae anglicanoi ecde 1987, lau volo de la tiama ortodoxa episcopo de Paphos, nuna cef episcopo de Cipro, Chrysostomos la dua. Apud la pregeio estas la colono de Sancta Paulo, obiecto de popola devotezzo, char lau buscia tradizio, gi ligigias cun la restado de Paulo en la insulo. Sabate matene la papo estos en Nicosia, por rencontigioi cun la Respublica Presidanto, la civilai autoritatuloi cae la diplomataro, cae ancau cun la eta catolica comunumo de Cipro, temas pri 3,15% de la tuta loggiantaro. Secvos visito alla lia Beatezzo Chrysostomos la dua, cun li, cae cun la respectivai delegazioi, la papo tagmangios. La tago de sabato finigios per meso cun la pastroi, gereligiuloi, diaconoi, catechisistoi cae ecclesiai movadoi de Cipro, en la pregeio della Sancta Cruzo en Nicosio. Dimanche ocasos ancora uen Nicosio la menzita culmina momento de citiu voyaggio de Benedicto la Dexesa, celebro della meso, ocase della publicigo della labor documento por la sinodo de venonta octobro. Secvos tagmangio en la apostola nunzieio de Nicosio, cun la ortodoxa cefe episcopo, cae cun la catolica i patriarcoi cae episcopoi, della menzita antau sinoda consilio. La lasta etapo della papo in Cipro ocasos dimanche post tag mese, chiam li visitos la Maronitan Cathedralon de Nia Signorino della Grazoi en Larnaco. En la flughaveno de tiu urbo la papo en avia diligios por reveni al Romo. Ni parolis pri la voyaggio della papo al insulo Cipro, voyaggio chiu comenzigios morgau matene. Ni finas per informoi, en Vaticano estas hodiau la soleno della Sanctega i corpo cae sango de Cristo, cion en multai aliai landoi oni solenos venontan dimancion. Hodiau vespere la papo estis en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano por celebri la meson, e la fino ligvidis, ciel tradizie, la Eucharistian procession laulonge della Roma strato Merulana, gis la Basilico de Sancta Maria la Granda. Freiburg, Germanio, tiu cef diocezo defendis hodiau cun forto la agadon della presidanto della Germana Episcopara Conferenzo, Robert Zöllich, repusciante la accuso in pri complicezzo en supposata caso de sexa misuso contra un neplen cresculoi. Temas pri sen basa accuso, chiu volas nure stigi la interessigion della amas comunichiloi, diras noto della proparolanto della diocezo de Freiburg. La noto aludas cason de sexa misuso fare de cisterzia pastro en la sesdeca iaroi della passinta iarcento. La diocezo non informis nur fine della iaro 2006. A parte la noto redeclaras che in 1987 la tiama respondezulo pri la personaro della diocezo, Monsignor Zöllich, nenion sciis pri la accusoi della sesdeca iaroi, nec pri nova tasco della concernata pastro. Ciocase, li neniam donis iun ain tascon al tiu cisterzia pastro. La noto evidentigas che la abateio di Birnau, en ciu agadis la pastro, estas mem territoria abateio, cae do gi estas complete sendependa della diocesa episcopo. Do, finas la noto de diocezo Freiburg, la accuso estas sen basa, ciu pro motivoi de competentezzo, ciu ancau progia en havo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonvolori ascolti nin venontan dimancion. Ni presentos la duan parton della Maia Letterchesto. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Jesus Christus.